Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Economics of Strategy karya David Besangko, David Dranoff, Mark Shanley, dan Scott Schaefer adalah buku teks strategi bisnis yang memakai perangkat ekonomi mikro dan organisasi industri untuk menjelaskan keputusan perusahaan. Buku ini bukan panduan manajemen berbasis resep. Tujuannya adalah membangun cara berpikir yang sistematis tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai menghadapi pesaing, menentukan batas kegiatan usahanya, dan mempertahankan laba. Pembahasannya menghubungkan teori dengan persoalan yang nyata dalam strategi seperti skala produksi, struktur biaya, diferensiasi masuknya pesaing baru, integrasi vertikal, inovasi, serta desain insentif. Pendekatannya menekankan bahwa strategi yang baik harus berangkat dari diagnosis ekonomi yang jelas, bukan sekadar daftar kekuatan dan kelemahan. Pembaca diajak melihat hubungan antara pilihan perusahaan dan respons pihak lain, termasuk konsumen, pemasok, pesaing, serta manajer. Karena itu, buku ini relevan bagi mahasiswa bisnis dan ekonomi, maupun praktisi yang ingin memahami logika di balik keputusan strategis secara lebih terukur dan disiplin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menganalisis penciptaan nilai sebelum membahas keunggulan bersaing. Landasan penting buku ini adalah pembedaan antara penciptaan nilai dan perebutan nilai. Perusahaan menciptakan nilai ketika barang atau jasanya memberi manfaat kepada pembeli yang lebih besar daripada biaya sumber daya untuk menyediakannya. Namun nilai yang tercipta belum otomatis menjadi laba perusahaan. Laba juga ditentukan oleh seberapa besar bagian nilai tersebut yang dapat dipertahankan setelah pembeli, pemasok, pekerja, dan pesaing memperoleh bagiannya. Pembedaan ini membuat analisis strategi menjadi lebih tajam. Harga tinggi misalnya tidak selalu berarti perusahaan unggul. Harga itu bisa muncul karena biaya tinggi, karena pelanggan memiliki sedikit pilihan, atau karena perusahaan menawarkan manfaat yang benar-benar berbeda. Sebaliknya, harga rendah dapat menjadi strategi yang kuat bila didukung posisi biaya yang sulit ditiru. Buku ini mendorong pembaca menelusuri sumber kesediaan pelanggan untuk membayar dan sumber biaya ekonomi secara terpisah. Dari sana, perusahaan dapat menilai apakah peluangnya berasal dari meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, mengubah rancangan produk, atau memperbaiki proses transaksi. Kerangka ini juga menghindarkan analisis dari kekeliruan umum, yaitu menganggap pangsa pasar atau pertumbuhan penjualan sebagai bukti langsung adanya keunggulan. Yang lebih penting adalah mekanisme ekonomi yang menjelaskan mengapa pelanggan memilih perusahaan dan mengapa pesaing tidak mudah menghapus selisih nilai tersebut. Kedua, skala, cakupan, dan sumber daya sebagai penjelas posisi biaya. Economics of Strategy memberi perhatian besar pada struktur biaya karena banyak keputusan strategis sebenarnya bergantung pada cara biaya berubah ketika perusahaan memperbesar atau memperluas kegiatan. Skala ekonomi terjadi ketika biaya rata-rata turun seiring volume meningkat. Misalnya karena biaya tetap tersebar ke lebih banyak unit atau karena proses produksi menjadi lebih efisien. Cakupan ekonomi berbeda, yaitu penghematan yang muncul ketika beberapa produk atau aktivitas dilakukan bersama. Perbedaan ini penting karena tindakan yang masuk akal untuk satu kondisi belum tentu tepat untuk kondisi lain. Perusahaan dengan skala ekonomi yang kuat mungkin terdorong mengejar volume besar, sedangkan perusahaan dengan cakupan ekonomi mungkin lebih diuntungkan oleh berbagi distribusi, merek, data, atau kemampuan produksi di beberapa lini. Buku ini juga tidak menyederhanakan biaya sebagai angka akuntansi. Biaya relevan secara strategis mencakup biaya peluang, koordinasi, kapasitas yang menganggur, dan biaya yang timbul akibat keputusan organisasi. Karena itu, pembaca diarahkan untuk bertanya apakah keunggulan biaya berasal dari teknologi, lokasi, pengalaman, akses input, pemanfaatan kapasitas, atau desain proses. Analisis tersebut membantu membedakan biaya rendah yang berkelanjutan dari biaya rendah sementara. Jika pesaing dapat membeli teknologi yang sama atau meniru prosedur yang sama, keuntungan biaya mungkin cepat hilang. Jika sumbernya melekat pada aset, pembelajaran, atau sistem yang sukar disalin, posisi itu lebih mungkin bertahan. Ketiga, batas perusahaan integrasi vertikal dan pilihan membuat atau membeli. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya tentang batas perusahaan, yaitu keputusan mengenai aktivitas mana yang sebaiknya dilakukan sendiri dan mana yang lebih baik diperoleh melalui pasar. Integrasi vertikal sering dipahami secara sederhana sebagai cara untuk menguasai pasokan atau distribusi. Buku ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut harus dibandingkan dengan alternatif kontrak dan pembelian dari pihak luar. Perusahaan dapat memilih integrasi ketika transaksi membutuhkan investasi khusus, ketika kualitas atau koordinasi sulit dijaga melalui kontrak biasa, atau ketika risiko perilaku oportunistis meningkat. Misalnya, hubungan dengan pemasok menjadi lebih rumit apabila salah satu pihak harus menanamkan aset yang nilainya jauh lebih rendah bila dipakai untuk pelanggan lain. Dalam situasi seperti itu, negosiasi setelah investasi dapat menciptakan masalah insentif. Namun, integrasi bukan jawaban otomatis. Mengelola aktivitas di dalam perusahaan dapat menambah birokrasi, melemahkan tekanan kompetitif, dan mengurangi fleksibilitas untuk berganti mitra atau teknologi. Karena itu, pilihan membuat atau membeli adalah persoalan biaya transaksi sekaligus kapasitas organisasi. Buku ini juga mengaitkan logika tersebut dengan diversifikasi. Masuk ke bisnis baru layak bila terdapat sinergi yang nyata, seperti aset, kemampuan, atau aktivitas yang dapat dipakai bersama dengan biaya lebih rendah atau manfaat lebih tinggi. Tanpa mekanisme itu, diversifikasi berisiko hanya memperbesar kerumitan manajerial tanpa menciptakan nilai tambahan. Keempat, persaingan industri, hambatan masuk, dan komitmen strategis, buku ini memandang persaingan bukan sebagai keadaan statis, melainkan rangkaian keputusan yang saling memengaruhi. Struktur pasar menentukan seberapa keras persaingan harga, tetapi perilaku perusahaan juga dapat mengubah struktur dan harapan pesaing. Hambatan masuk misalnya dapat berasal dari kebutuhan modal, skala minimum yang efisien, loyalitas pelanggan, akses distribusi, atau keunggulan biaya pihak yang sudah ada. Pembahasan ini penting karena laba tinggi cenderung mengundang penantang, sehingga perusahaan perlu memahami apakah keunggulannya benar-benar terlindungi. Konsep komitmen strategis membantu menjelaskan tindakan yang memengaruhi pilihan pesaing sebelum persaingan berlangsung sepenuhnya. Investasi kapasitas, posisi produk, kontrak, atau keputusan masuk pasar dapat menjadi kredibel bila mahal untuk dibatalkan dan secara nyata mengubah konsekuensi tindakan lawan. Namun, buku ini menekankan perlunya kehati-hatian. Komitmen yang terlalu besar dapat justru mengunci perusahaan pada kapasitas, teknologi, atau pasar yang keliru. Analisis harus mempertimbangkan apakah pesaing akan percaya pada komitmen itu, apakah mereka mampu merespons, dan bagaimana respons tersebut memengaruhi keuntungan semua pihak. Kerangka permainan strategis juga berguna dalam memahami persaingan berulang, perang harga, serta peluang kerja sama implisit. Fokusnya bukan menebak psikologi pesaing, melainkan memetakan insentif pilihan yang tersedia dan akibat dari setiap urutan keputusan. Dengan demikian, strategi kompetitif menjadi latihan penalaran yang dapat diuji, bukan sekadar keberanian mengambil posisi. Terakhir, informasi, insentif manajerial, inovasi, dan dinamika keunggulan, bagian lain yang penting membahas masalah informasi dan koordinasi di dalam maupun di luar perusahaan. Pemilik tidak selalu dapat mengamati usaha, kemampuan, atau keputusan manajer secara sempurna. Demikian pula, perusahaan tidak selalu mengetahui kualitas pemasok, niat pesaing, atau kebutuhan pelanggan. Ketimpangan informasi ini dapat menimbulkan masalah keagenan, seleksi yang keliru, dan keputusan yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Buku ini menggunakan gagasan insentif untuk menjelaskan mengapa struktur kompensasi, pemantauan, pelaporan, dan pembagian wewenang perlu dirancang dengan cermat. Imbalan yang hanya mengejar satu ukuran, seperti penjualan jangka pendek, dapat mendorong tindakan yang merusak nilai jangka panjang. Sebaliknya, pengawasan berlebihan juga dapat mahal dan menghambat keputusan lokal yang cepat. Pembahasan inovasi menambahkan dimensi waktu pada strategi. Inovasi dapat menciptakan nilai melalui produk, proses, atau model bisnis yang lebih baik, tetapi manfaatnya bergantung pada kemampuan perusahaan menangkap hasilnya sebelum ditiru. Perlindungan hukum, kerahasiaan, aset pelengkap, reputasi, dan kecepatan eksekusi dapat memengaruhi hasil tersebut. Buku ini tidak memperlakukan inovasi sebagai jaminan kemenangan. Perusahaan tetap harus menilai biaya pengembangan, ketidakpastian permintaan, respons pesaing, serta kemungkinan teknologi baru menggantikan keunggulan yang telah dibangun. Dengan cara ini, strategi dipahami sebagai pengelolaan insentif dan ketidakpastian dalam lingkungan yang terus berubah kesimpulannya. Economics of Strategy paling sesuai untuk mahasiswa MBA, mahasiswa ekonomi dan manajemen pengajar analis industri, serta manajer yang membutuhkan kerangka ketat untuk membaca keputusan perusahaan. Buku ini terutama bermanfaat bagi pembaca yang tidak puas dengan istilah strategi yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak menjelaskan sebab akibat. Dengan menguasai konsep nilai, biaya, struktur pasar, transaksi, komitmen, dan insentif, pembaca dapat menguji apakah suatu usulan benar-benar menghasilkan keunggulan atau hanya memindahkan biaya dan risiko ke bagian lain. Manfaat praktisnya terlihat dalam evaluasi keputusan harga, ekspansi kapasitas, pemilihan pemasok, akuisisi, peluncuran produk, dan respons terhadap pesaing. Manfaat intelektualnya adalah kemampuan memisahkan gejala dari mekanisme, pangsa pasar, pertumbuhan, atau margin menjadi titik awal pertanyaan, bukan kesimpulan akhir, dibandingkan banyak buku strategi yang berfokus pada kerangka manajerial deskriptif. Karya ini menonjol karena menempatkan ekonomi mikro dan organisasi industri sebagai mesin analisisnya. Pendekatannya memang menuntut perhatian pada asumsi, biaya peluang, serta respons para pelaku pasar. Namun justru disitulah nilainya. Buku ini membantu pembaca melihat strategi sebagai serangkaian pilihan yang mengubah insentif, bukan sebagai kumpulan slogan tentang keunggulan. Contoh dan penerapannya membuat teori tidak berhenti pada model abstrak. Sementara disiplin ekonominya menjaga pembahasan tetap terarah pada penciptaan dan penangkapan nilai. Jika Anda ingin mendukung David Besangko, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.